مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا لكم من بيلدين أفريكا في دورته الثانية مباشرة من الحمامات مع الفقرة الأخيرة مع بعضنا اليوم مع ضيوف أخرين باش نرحب بهم مباشرة. نرحب مستر كاراني جورج واشنطن. هلو
Hello.
Welcome. Nice to have you to interview you. You are the president of Interior Designers Association of Kenya,
AIDAC,
and the president of African Council of Interior Architect and Designer.
Yes, I am.
I will ask you my first question just after welcoming Madame Nathalie.
Thank you.
Alors, Madame Nathalie, Madame Njumba Nathalie Catherine, présidente du Conseil camerounais des architectes d'intérieur et membre de la SIAD, c'est ça? Voilà, enchanté. Merci d'accepter notre invitation. Kif, je suis avec nous, c'est Abdallah Gassara, le président de CTAI et aussi le membre d'ASIAD. Voilà. Donc, nous allons parler en anglais, en français et en arabe. Et nous allons commencer avec la première question avec Mr. Karani George Washington. Donc, nous avons parlé beaucoup récemment de l'importance de l'Afrique économique. Development and the Africa for Africans, and it's a very big discussion.
Yeah.
So how could the African Council that you represent of Interior Architect and Designer have a contribution in the economic development in Africa as an organization representing many other structures in Africa?
Yeah.
Yeah.
And I think I'll just start from that point of where people need to understand.
Yes.
Yeah, we'll just start from that point where people need to understand what we do, and that is interior architecture and interior design.
Yeah.
And that is the number one economic builder, because you, even as you are in this particular program, you need a space to work in, isn't it? If you are at home, you need another space. So you'll find that we all live in spaces. And if those spaces are not designed well by interior architects and interior designers, you cannot be able to work or do anything.
Yeah.
So that is the initial way of how interior designers and interior architects help in economy building. Because most workplaces, we all need to be there. Interior designers must have created a space for you to be able to do your work as a person. And the second one, when we talk about build in Africa, and then buy Africa, build Africa. And we are talking about the African Council for Interior Architecture / Designers. The first thing is, one, like today we are in Tunisia. It means it has combined us. The organizations have combined us. I'm here by virtue of being the president of ASIAD, which is the African Council, and also the president of Interior Design Association of Kenya.
Yeah.
And we've come here to see what Tunisia offers. In terms of manufacturers, suppliers, we can see what they have. And just the connection that we have here with the team, I can now tell we have Sopal, which produces this. So if I need anything from Tunisia that is towards sanitary and what have you, taps and all these things, I know we have Sopal. If we didn't have the platform or the program, I wouldn't have known of Sopal, or I wouldn't have known of the many companies that I'm seeing here and what they can do.
Yeah.
So that is the initial, people coming together and understanding what is it that we do or produce in Africa, and then we can, through this platform, we can easily say, okay, this thing is in this world, is there, it's in Cameroon, we can promote Cameroon.
Yes.
We can tell Cameroonians, how do we work together with Kenya, for instance? Yeah, and then the other thing is, we are looking at creating a platform where we are also sharing ideas, sharing information, creating one team in Africa where we can share information, we can educate each other.
Yeah.
And we are also looking for another where which will be online. And we are talking about all the suppliers from Africa can have a portal where they can have a profile to just put in their products or their services from all over Africa. So we have one portal where we can all talk about Africa in itself.
Yeah. Excellent. Thank you. Thank you so much, Mr. George. As you introduced the role of ASIAD, it makes me reflecting about the question to Madame Nathalie. Yeah. So, ça sera en français, Madame Nathalie. Alors, pourriez-vous nous donner un état des lieux, c'est pas un état des lieux, mais une idée sur le niveau de collaboration dans le secteur de l'architecture d'intérieur entre le Cameroun et la Tunisie? Et comment un événement pareil, votre présence ici aussi, peut peut-être aussi donner un coup de pouce et beaucoup plus de possibilités de développement et d'opportunités de collaboration entre les corps de métier au Cameroun et en Tunisie. Voilà.
Bonjour, je vous remercie. Je remercie la CTAI et aussi Radio Mundo.
Merci beaucoup, Radio Express FM, merci.
Pour le privilège de nous avoir invités pour pouvoir répondre à vos questions. Tout à fait. Juste pour rappeler que le Conseil camerounais des architectes est une jeune organisation et on apprend beaucoup de la Tunisie. On a une super relation, même en dehors des présidents, même entre architectes. Mm-hmm. Même entre architectes. Ça veut dire qu'on a créé une plateforme informelle. Une plateforme informelle, comme disait Georges tantôt, quand il y a un besoin, on s'entraide. Mais plus nous, étant jeunes, organisation, oui, voilà, oui. Donc on apprend plus en ce moment de vous, de la Tunisie, et c'est le deuxième événement où nous assistons. Ils nous tiennent aussi par la main,
oui.
Et ils sont prêts, quand on sera prêt à organiser un événement, de pouvoir nous orienter. En parlant aussi des partenariats, avec la Tunisie et oui. Tous les différents corps de métier et investisseurs.
Oui.
Et suppliers, comment on dit ça ? On appelle les fournisseurs. Les
fournisseurs.
Oui. Alors, on est très impressionnés, mais il reste un problème, c'est au niveau de l'exportation, de savoir comment faire venir ces produits au Cameroun.
D'accord.
Oui. C'est-à-dire que le Cameroun aujourd'hui s'oriente plus Turquie-Chine. D'accord. Parce qu'il y a une facilité au niveau de la logistique.
D'accord.
Donc je pense que c'est d'abord le premier point qu'on devrait travailler.
Excellent.
Oui. Le premier point, c'est surtout au niveau de la logistique. Comment faire parvenir les choses datées ? Parce que je vois de belles choses. Je travaille beaucoup avec Manoudia. Du moins, on échange énormément, qui est une consoeur.
Oui.
Et elle a un style vernaculaire qui est actuellement installé, qui est en train de venir au Cameroun. D'accord. C'est-à-dire que... On travaille avec nos origines,
oui.
Qu'on met en évidence, oui. Avec les matériaux de chez nous.
Oui.
Et par conséquent, la Tunisie est très avancée là-dessus. C'est-à-dire que vous avez gardé votre culture en tenant compte du métissage,
excellent.
Qui est donc un croisement européen et africain.
Excellent.
Et c'est ça qu'on voudrait aussi, ce style qu'on apprend énormément et qu'on voudrait mettre en place.
Excellent.
Donc on est des élèves pour l'instant.
Merci beaucoup. Merci Madame Nathalie. Madame Nathalie a mis la barre très haute, c'est Abdallah. Elle a parlé du rôle que peut jouer le CTAI en tant qu'organisation qui regroupe les architectes d'intérieur tunisiens, Kamunazma, et nous Tkoun au soutien d'une nouvelle organisation ou bien d'une jeune organisation. Et ça, c'est très important, c'est très flatteur aussi, mais c'est très important aussi. Je crois que c'est Abdallah. On va switcher en arabe. Donc, je crois لك في اللي قالته مدام نتالي هذايا انت كرئيس للمجلس التونسي للمهندسين الداخليين وكعضو زاده في الاسياد اللي هي مقرها في تونس موجود في صفاقس واللي انت امباسادور معناتها سفير في المنظمه هذايا وعضو فيها في تونس كيفاش ينجم يكون اللي قالته هذايا يعطينا مسؤوليه يظهر لي كتوانسه هكا ولا في القطاع وكيفاش نجموا زاده نوظفوه الامبوزيسيونمون اقوى للمهندس الداخلي التونسي
شكرا سي ابراهيم هو اول حاجه نشكر زملائي وزميلاتي اللي جاونا وشرفونا بحضورهم هوني في تونس دونك كما قال جورج ونوتالي احنا في الاشعار الحمد لله اللي والمكانه اللي وصلها المجلس التونسي للمهندسين الداخليين ما يخلينا كان نغزو القدام ونخدموا باش نجمعوا اكبر عدد ممكن من الدول في معناتها في المجلس الافريقي للمهندسين الداخليين الحاجة اللي تشرف واللي لازمنا احنا نكونوا فرحانين بها اللي هو المقر الاجتماعي بتاعها موجود هوني وانا كمدير تنفيذي
في
صفاقس كمدير تنفيذي للمجلس هذايا. دونك احنا قاعدين نقوموا بعمل كبير من اجل تقنين المهنة وتنظيمها في كامل ربوع القارة الافريقية, وقاعدين نقفوا ونشرفوا على حتى على تأسيس العديد من المجالس وإلا الجمعيات اللي تعنى بقطاع الهندسة الداخلية كما في مصر كما في المغرب. الناس هذوما قاعدين نقولوا احنا بلغتنا العامية نحاضيوا فيهم ونتبعوا فيهم باش يكون في كل بلاد في إفريقيا موجود اون اسوسياسيون وإلا مجلس يمثلهم ويدافع على حقوقهم, وتكون إن شاء الله بيناتنا تعاون وتعامل. احنا فتنا معناتها الزمالة اللي هو مقاش احنا ولينا أصحاب وخيان ونخدموا بعضنا والعلاقة معناتها نتالي اليوم تقول لي أنا والله حاجتي بالفورنيسور الفلاني, جورج يقول لي أنا والله كذا. دونك فتنا
علاقة شراكة حقيقية,
علاقة شراكة وانفتاح كبير ونخدموا مع بعضنا. وخير دليل تو مثلا في الكاميرون عندنا زميلنا تو إلي انستالي ويخدم مع نتالي ويخدم مع برشا من الناس, برشا دي كوليغ.
هذا هو اللي قصدت به بالشراكة. به سي عبد الله مازال عندي دقيقة برك. أوكي. في دقيقة ماذا بيا لو كان نعطيك الكلمة أنت كرئيس المجلس اللي هو منظم الدورة هذية, كان تحب معاشنا كلمة توجه بها المهندسين داخلين توانسة باش يكونوا حاضرين ويجي يشوفوا قد تبارك الله فما برشا حاجات هنا ليفينمون يعني تطور بصفة كبيرة برشا في ظرف عامين, وكان عندك ان غوميرسيمون تحب تقولوا في الأخر.
أوكي هو شكرا. حبيت أول حاجة نشكر كل الناس اللي أعطت ثقة في المجلس التونسي للمهندسين الداخليين, كسوا من المنخرطين نتاعنا, كسوا من العارضين, كسوا زملائنا وزميلاتنا اللي جاونا من معناتها من القارة الإفريقية ولا من البلدان المتوسطية وحتى زاد من القارة الأمريكية. تعرفوا لرئيسة المجلس اللاي فاي زاد كيف كيف. دونك حاجة ما تشرفنا وتزيدنا معناتها باش معناتها نزيدوا نخدموا القدام ونزيدوا نعليوا رأي تونس اللي هي حاجة مهمة بالنسبة لنا. دونك ما نجمش نتعدى ما غير ما نشكر كافة لجنة التنظيم على العمل المقدم دي طولة أكثر من سنة كاملة. الناس هذوما تعبوا باش نخرجوا ايفينمون ويكون الإخراج بالطريقة هذه كيف كيف. دونك نستدعى كل الفاعلين في قطاع البناء في الجمهورية التونسية باش يكونوا موجودين وديرون من 20 ل 23 فيفري هوني في المدينة ياسمين الحمامات باش يكونوا معنا وباش يشاركوا في هالحدث العالمي.
واضح. يعطيك الصحة سي عبد الله, شكرا ليك, شرفتنا مدام نتالي, ميرسي بوكو. مستر جورج ثانك يو سو ماتش. كان هذا ختام حلقتنا اليوم مباشرة من بلدان افريكا في دورته الثانية في حمامات. احنا نعطيكم موعد ان شاء الله نهار اثنين كما العادة في موندو ديزاين. ابراهيم نبي يحييكم, الى اللقاء.